Иван Костов, годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Костов.
Здравейте.
Три пъти политик на годината, 1997, 98 и 99 година. Сега ръководител на Център за анализи и управление на рисковете. Коя е думата на 2015 година?
И света изпадна в криза.
Криза?
Да. Видимо от всякъде.
Това е поредна. Преди няколко години кризата беше събитие на годината. Даже два пъти различни кризи ставаха.
Тази криза от друго естество. Ако сравняваме с 2008-2009, там си беше икономико-финансова причината. Сега причината е много тежък геополитически сблъсък. Една война в Близкия изток, която е много трудно да бъде разбрана, но която очевидно заплашва Европейския съюз. И в този смисъл е риск за България, и то много голям вторичен риск. Може да създаде много тежки проблеми на страната. Въвлечена е наша съседна държава, като Турция и Гърция, основно потърпевши на последиците от тази гражданско-религиозна война там, която се води. Така че това е много опасна криза за националната сигурност.
Огради ли са решението или добре дошли?
Аз имах възможност да кажа какво е решението. Решението е бързо умиротворяване на Близкия изток на основите на демократичното устройство на държавата, чрез разоръжаване на всички участници в конфликта и намиране на формула за траен мир, за траен, подчертавам много, защото без траен мир, който фактически справедливия мир винаги е траен и несправедливия винаги се нарушава бързо, един такъв справедлив мир не може да бъде установен с военни сили от страна на НАТО, Европейския съюз и Русия. Не може. Категорично. В това съм абсолютно убеден. Защото дори да бъде унищожена Даеш, ще изникне нещо още по-страшно от нея. Нека си спомним, че Даеш е наследник на Ал-Кайда. Ал-Кайда беше малко опасно за Европа в сравнение с това, което виждаме сега.
Според вас трябва ли Запада да влезе в...
Запада трябва да е гарант.
Как изглежда?
Това е моята формула. Запада трябва да е гарант на един мирен процес, да подкрепи разоръжаването, но мира трябва да го установят арабите. Трябва да го установят сунитски арабски свят. Той е длъжен да установи мира там и да го установи на основата на хартата за правата и свободите на човека на Организацията на Обединените нации. Никакъв шариат, никакъв уахабитски ислям, никакъв радикален ислям, светска държава, признати права на човека. Това е единствената формула, защото тези режими, които остават теократично ислямски, т.е. склонни и способни да се превърнат в радикални ислямски режими, са пак политически ислям. Т.е. пак са заплаха за световния порядък, ако така можем да кажем, ако под това имаме предвид установения ред в света, със Съвета за сигурност, цялата та архитектура, която гарантира световния мир.
Да използваме вашата дума на годината да подредим други кризи. Криза с Русия. Или е силно казано? Съюзник ли е Русия?
Сложна е ситуацията с Русия. Русия за мен се намеси в сирийския конфликт и не само за мен, за много от наблюдателите, за да излезе от резултатите, които не може да, така от лошите резултати, които не може да постигне в Украина, тъй като Минския мир, второто споразумение от Минск, което повтаря на практика първото, на практика води до разоръжаване на сепаратистите и установяване на украински контрол върху границите на страната, което по никакъв начин не устройва евразийците, шовинистите в Русия. Така че Русия влезе в тази война, за да има героизъм, за да има какво да се дава по телевизията. И разбира се, за да защити своите геополитически интереси, защото тя иска да участва в този район, през който минават големите доставки и могат да минат големи доставки на енергоресурси за Европа, нали, иска да има своето присъствие и си е намерила тази ниша около режима на Башар Асад. Това мога да кажа за Русия, но конфликта, който се създаде между тях и Турция, според мен е основно по вина на Турция, защото не е проблем, ако се прилита на твоята територия, тези въпроси да бъдат изяснени от военните щабове с едно обаждане по телефона и да се каже, че се прилита през една много малка територия за няколко секунди или там. Нали, че това е въпрос на договаряне. Защо не е направено и защо са предупреждавани летци, на които е зададен полетен план? Те не могат да го променят. Те си върват там, където им е казано да върват. Защо не са го направили от турската администрация? Може би са търсили конфликт. Но това беше съвсем излишно увеличаване на напрежението там.
Вие в поредица доклади на вашия център формулирате Турция като източник на криза.
Искате ли да изпробваме нещо, да видите, да ми кажете примерно, кой е този, който е произнесъл следните думи? Те искат да изглеждат приятелски, но всъщност искат да видят децата ни как умират. Искат да ни видят и нас умиращи. До кога ще търпим това? Кой го е казал?
Кои са те? Въпросът е...
Те са Запада, разбира се.
Децата? Запада, да. Са те, най-вероятно...
Християнския Запад.
Препращате към турски лидер. Това искате да кажете.
Това е Ердоган. Но това е речник на мюсюлмански брат. Това е Турция. Тежко ислямизираща се по посока на радикалния ислям на самите мюсюлмански братя, който, разбира се, не е чак толкова радикален като този на джихадистите, но освен това е с неосманистки претенции. С претенции за културата, за политическото наследство, за много неща в рамките на Османската империя.
Друга криза.
За заден двор. За свой заден двор. Така беше израза на Давутоглу.
Друга криза, гръцката, която като че ли сега по край последните вълнения с емигрантите, с тероризма, позабравих, но тая седмица идват съобщения, че гръците май нямало да изпълнят това, което са поели като ангажименти към кредиторите.
Това е нашия сценарий. Това е третия ни сценарий.
И какво ще стане?
Нови избори. Нови избори. Ако те не могат, ще спрат да получават подкрепата, ще влязат пак в та много близо до прекъсването на подкрепата и по този начин много близо до дефолт. Така че... Но от друга страна няма сили да го направят.
А дали Европа това... пък има сили да им спре на фона на всички други проблеми, да си отвори отново проблема от юни месец миналата година?
Да, не, но другото означава да се разпадне. Или пък означава... Европейската дилема е такава. Или се удържа в тези финансови... при тези финансови условия на съществуване като еврозона, или я удържа, запазва и дисциплинира страните, или се разпада. Самата еврозона може да се разпадне. И тогава Гърция е най-малкият проблем. Тогава има огромни проблеми.
Вещаят ли криза българските дългове? Едно от събитията на тази година е поредните взимания на заеми.
Вижте, според мен тук тук много хора споделят по-скоро страховете си, отколкото дават аргументи за сериозно замислене и за сериозен анализ. Аз не виждам такава опасност. Аз я виждам в друго. Опасността е да не се повтори кризата в банковата система, която видяхме да се разгръща след фалита на Корпоративна и търговска банка. Ако тази криза се повтори, това ще бъде много тежко изпитание и за дълга, и за бюджета, и за всичко. Това, което прави правителството, се опитва да се имунизира от този риск, но предстоящите стрес-тестове на банките и тези сигнали, които дава Българска народна банка за консолидация и прочее, говорят, че там нещата не се очаква там нещата да бъдат както трябва. Тоест, може да се очаква сериозни проблеми. Така че никак не е, поне в моите очи, никак не е добра ситуацията.
Очертава ли се правителствена криза?
Би не мога да кажа. Не съм проследил внимателно, сега събитията са съвсем отскоро.
Одобрявате ли поведението на вашия наследник на лидерския пост на Демократи за силна България, Радан Кънев?
Значи, вижте, аз съм създал ДСБ и гласувам за ДСБ, нали, каквото и да прави, няма да си променя отношението. Аз обаче искам да е съвсем ясно, че...
Вие и СДС го бяхте от създателите.
Да, но
Изпряхте да гласувате в един момент за тях.
Така е, но това няма да се повтори повече, защото сърцето ми е там. Но искам да кажа, че този залог, тази битка, тя е изцяло на Радан и на ръководството на Демократия за силна България. Без да искам да се разграничавам, нали, без да мисля, че трябва да се разбира това. Това е тяхна битка. Аз дори не разбирам до край рисковете, които те поемат и залога, който правят, защото не съм в тази кухня.
Противно на... Сигурно сте чел, че вие сте идеолога, нали?
Да,
това пишат.
Вижте, има шепа идиоти, които винаги излизат. Те са някакви травмирани хора от самото мое присъствие в страната. Те винаги си говорят тия неща, но това са хора, наистина, които провеждат кампании. Те нямат връзка с реалността.
Казвате, нямате общо.
При това нямат и информация. Те, ако имаха информация, в никакъв случай нямаше говорят това нещо. Аз не съм се чувал с Радан от месеци наред. Така че това са сплетни простоти, обикновени, които стават все повече. Толкова са вече, че дори възпитан човек не може да избяга от употребата на думата простоти, идиотщина и така нататък. Толкова много са около нас тия неща.
По съществото на спора за промените в Конституцията, за един човек...
Вижте, аз чакам да чуя Екатерина Михайлова, защото за мен тя е големия авторитет, големия познавач на конституционните промени. В мене има загнездено съмнение, че дори ако беше минало това нещо, това нямаше да реформира съдебната система. Дори да беше минал проекта, този така наречения исторически компромис, аз мисля, че самия компромис от такова естество, че той не решава въпросите. Но, от друга страна, съвършено очевидно е, че огромната част от българското общество, не говорим само за интелигенцията, няма никакво доверие в съдебната власт и в прокуратурата. Никакво. Това е факт. Другия безспорен факт е, че това, което става сега, 7-8 години след членството ни в Европейския съюз, беше немислимо да стане в 2007 и още по-немислимо в 2001, когато излязаха първите идеи за промяна на Конституцията, излязаха от Съюза на демократичните сили. Това, което изглеждаше тогава немислимо, преди 15 или преди 8 години, сега се налага и трябва да си даваме сметка, че се налага по силата на външна принуда. след пробиването на корумпираната и разпада на корумпираната и опорочена тежко съдебна власт в Румъния, няма как да се удържи тук сегашното статукво в съдебната система. Рано или късно ще се разпадне. Рано или късно ще бъде сменено. Не защото то иска смяната, то ще се съпротивлява. В България винаги консервативните сили са много силни и изискват много енергия да бъдат преодолявани.
Кой сценарий крие най-малки рискове за България? Това правителство остава с подкрепата на реформаторите. Вариант 2. Това правителство продължава след промяна и без подкрепата или само с подкрепата на част от реформаторите? Или трети вариант – нови избори?
Наистина не знам какъв е замисъл. Нито на едните, нито на другите. Не мога да се ориентирам в залога. Не мога да разбера какво точно се случва в момента. Защото съм встрани от тези неща.
Аз ви попитах кой е най-малко рисковия.
За да знам, трябва да знам кой на какво разчитал и кой би бил доволен от един или друг изход. Нали? Тоест, то е същото, както изхода от войните в Близкия изток сега. Нали? Вие знаете ли кой ще наложи своя мир, своя модел на мир, коя коалиция ще спечели? Никой не знае, нали, от сега. Даже не знаем точно как се формират коалициите. Същата е ситуацията и тук.
Доброто или лошото обединява повече? Едно от събитията на годината е националният отбор по волейбол обедини България.
Ми винаги е хубаво България да се обединява за нещо.
Въпросът е кое обединява повече, доброто или лошото?
Дали се обединяваме около злото ли, ме питате? Това е ужасен въпрос. Ако се обединяваме за зло, какво бъдеще имаме?
Не, или случва ти се нещо лошо и тогава си по-склонен да си кооперативен с другите.
И това е принуда. Това е принуда. Това е просто, защото няма къде да отидеш. Разбира се, винаги е хубаво българите да намерят нещо, заради което да се обединят. Значи аз па предлагам да се обединим за това, да не стъчкуваме за тези винетки. Айде за това да се обединим. Добро нещо ли са магистралите? Добро са. Ето моя прост опит. С създаването на магистралата София-Бургас, аз песта при само едно отиване, аз хода два пъти, три пъти до морето, песта някъде около, да речем, около 12 до 15 лева. При три отивания песта 45. При две отивания до Банско песта още 12 лева. И добре, не ги ли песта, защото ги има магистралите? Дали магистралата ми пести и времето, спестява ми най-вече риска от тежко пътно транспортно нарушение или поне го намалява много силно, намалява ми амортизацията на колата, дава ми време, намалява ми разходите на труда. Кой да плаща за това нещо, ако не аз да плащам? Кой да плати за тия магистрали? Ми колкото повече магистрали имаш, толкова повече грижи имаш за тяхното поддържане. Не е ли така? Как така ще бъде винетката на старата цена, а магистралите нови? А кой ще плаща за новите магистрали, се питам. Ето, питате ме, дайте да се обединим за това добро. Защото ако се обединим да плащаме за магистралите, тогава ще има повече магистрали, тогава за всички ще бъде по-лесно, тогава и пораженията върху околната среда са по-малко. Изобщо ние ще живеем добре. Що не се обединим за това нещо? Това е много благородна идея. Ето нещо добро, което обаче иска от нас да бръкнем в джоба си. Но знаете ли, ако ние не искаме да го направим през винетката, те ще сложат тол станции. И тогава тол българин, който не иска сега да бръкне и да плати за собственици магистрали, ще трябва да плаща така, както чинно и мълчаливо плаща, като тръгне за Виена или тръгне за Милано.
Или в Гърция.
Тогава си плаща като поп, нали, мълчи, плаща много повече, дава си сметка, че финансира чуждите магистрали, не ще да направи нищо за себе си. Хайде, кажете ми сега, вие за какво се обединяваме ние? Като не се обединяваме заето за нещо, което е абсолютно полезно за всички и е добро.
Вашия политик на годината, номинацията ви беше?
Беше за кмета на Бургас Димитър Николов.
Политик.
Да, той е политик, защото освен на успешните си мандати като кмет, като управител, като ръководител на общината, той печели много сериозна подкрепа. Той е подкрепен от хората. Допускам, че е и обичан от много от тях. Той е едновременно с това човек, който прави много за демокрацията, защото отваря начина на взимането на решения, комуникира с медии по правилния начин. Аз мисля, че така би трябвало някакси да се зароди и да узрее новата класа българ. Новия ешелон от български политици.
Накрая, коя ще бъде думата на 2016 година?
О, мир. Искам да бъде мир. Мир. Мир истински, справедлив, траен. За да спре всичко това, което в момента, което ни заплашва.
Иван Костов, три пъти политик на годината, 97, 98 и 99 година в класацията на Дарик Радио. Иван Костов, годината.